Eiropas Savienības paplašināšanās komisārs Štefans Fīle šodien paudis pārliecību, ka jau tuvāko nedēļu laikā bijusi Ukrainas premjerministra Julija Timošenko tiks atbrīvota un varēs doties uz ārstēšanos Vācijā. Fīle cer, ka Timošenko tiks atbrīvota vēl pirms Austrumu partnerības samita Viļņā, kurā Eiropas Savienība cer stiprināt savus saites ar sešām Austrumu Eiropas valstīm, tostarp ar Ukrainu. Štefans Fīle atzinīgi novērtējis Ukrainas varas iestāžu spēju izpildīt Eiropas izvirzītās prasības, norādot, ka Timošenko atbrīvošana ir pēdējais nozīmīgais uzdevums pirms brīvās tirdzniecības un asociācijas līguma noslēgšanas starp Kijevu un Eiropas Savienību. Tikmēr pašā Ukrainā situācija ap Timošenko atbrīvošana nebūtu nav vērtējama tik viennozīmīgi. Kā paziņojuši Ukrainas ieslodzījuma lietu pārvaldes pārstāvi, patiesībā Timošenko veselības stāvoklis neesot nemaz tik slikts, ņemot vērā, ka viņa ir 270 reizes atteikusies saņemt medicīnisko palīdzību, kura būtu spējīgi nodrošināt arī augstu kvalificēti Ukrainas ārsti. Savukārt Ukrainas tieslietu ministre Jeļena Lukaša paziņojusi, ka Ukrainas prezidentam Viktoram Janukovičam pagaidām nav tiesiska pamatojuma Timošenko atbrīvot. Lukaša paskaidrojusi, ka par bijušās valdības vadītājas atbrīvošanu pašlaik nekādus lēmumus nevar pieņemt, jo pret viņu uzsāktā tiesvedība nav pabeigta un nav zināms, vai spriedumi būs attaisnojoši vai notiesājoši. Opozīcijas partijas Baķkivšina pārstāvji uzskata, ka pietikt ar vienu prezidenta rīkojumu un Timošenko jau varētu nokļūt brīvībā. Turklāt, kā norādījis viņas advokāts Sergejs Vlasenko, Timošenko ir mainījusi savu nostāju un tagad piekrīt kompromisam, apžēlošanai bez pilnīgas politiskas rehabilitācijas. Par spīti tam, Ukrainas prokuratūra ir atsākusi izmeklēšanu arī lietā par nepamatotu tā dēvēto Kyoto programmas līdzekļu izlietošanu Timošenko valdīšanas laikā. Apsūdzība uzskata, ka Julija Timošenko ir neliederīgi izlietojis līdzekļus, kas iegūti no oglekļa emisiju kvotu tirzniecības. Tāpat pārkāpumi saskatīt Timošenko valdības veiktajā medicīnas automašīnu iepirkumā. Bet šodien Eiropas parlamenta novērotāji, bijušais Polijas prezidents Aleksandrs Kvasņevskis un bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Pēc Koks sniedz atskaiti Eiropas parlamentam par savu misiju Ukrainā. Tā kā galvenais mērķis, proti Julijas Timošenko atbrīvošana joprojām nav panākta, misijas darbs visticamāk tiks pagarināts uz mēnesi. Ja Ukrainas opozīcija šādu misijas darbu pagarināšanu vērtē atzinīgi, Tad politologs Jevgeņijs Kurmašovs jau norāda, ka Ukrainas iespējas parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību tagad praktiski tiek pielīdzināts nulei. Savukārt politologs Vladimirs Fesenko ir pārliecināts par pretējo proti, ko Kvasņevska un Koksa misijas pagarināšana apliecināšot tikai to, ka Eiropas Savienība grib parakstīt asociācijas līgumu ar Ukrainu jebkurā gadījumā, un pašlaik Timošenko jautājums tiek risināts slēgtās aprindās. Uģis Lībietis, Latvijas radio.